vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Právo kraní kávě. A jak jsme vás již informovali, máme pro vás neustále nové dvojice moderátorů. Tentokrát jsem to já, Kristýna Faltinková, a ke mně se připojil kolega Daniel Vejsada, kterého můžete znát i z našich videorozhovorů, a který tentokrát si vzal jenom mikrofon a poví nám i on, co za novinky ho v poslední době zaujalo. A já se hned zeptám, Dané, co nového v legislativě z tvého pohledu nesmí být zapomenuto.
Tak já také pozdravím naše posluchače, jsem rád, že jsem měl možnost přidat se k tomuto projektu a stát se také jedním z podcasterů naší advokátní kanceláře. A pojďme se vrhnout hned na to téma. Možná řeknu pro posluchače, že vlastně mojí největší specializací je pracovní právo a s tímhle tím tématem také začnu, protože přece jenom nám v té oblasti teď poměrně intenzivně se probírají změny, a to konkrétně takzvaná flexinovela zákoníku práce, která po dlouhých debatách, diskuzích se konečně dočkala schválení v poslanecké sněmovně, a to vlastně tuším před minulý pátek, což znamená, že pokud už se neobjeví na té cestě žádný nečekaný zádrhel ve smyslu vrácení senátem či nepodepsání prezidentem, což teď úplně nevypadá, tak by ta flexinovela zákoníku práce měla být účinná už od 1.6. tohoto roku, což znamená, že jako obvykle času na přípravu bude poměrně málo. A dá se říct, že tato novela představuje několik skutečně důležitých změn, a to i takových, které budou muset zaměstnavatelé promítnout do své dokumentace, do pracovních smluv, do povinných informací, tak, aby byli se vším v souladu a nevytvořili si nějaké problémy. Já bych zmínil asi několik těch nejzásadnějších, nejdůležitějších změn. Jedna změna, která skutečně po desítkách let do českého pracovního práva přináší v jistém smyslu revoluci, je změna v běhu výpovědních dob, kdy prostě v pracovním právu, že máme jaksi zakořeněno to, že začíná to vždycky prvním dnem následujícího měsíce po doručení, pak tedy obvykle 2 měsíce výpovědní doby, pokud si strany nesjednaly něco jiného, a skončí to tedy k poslednímu dni toho druhého. To se nám vlastně obojí změní. Jednak tedy se přichází změna v tom, že výpovědní doba bude běžet už od doručení, tedy ne až od prvního dne následujícího měsíce. A při některých výpovědních důvodech, a to zejména těch, řekněme, kázeňských a výkonnostních, se nám ještě navíc výpovědní doba zkrátí jenom na 1 měsíc. To znamená, pokud si řekneme takový typický příklad, pokud dnes, tedy máme 17.3., zaměstnavatel ukončuje třeba pro závažné porušení povinností podle těch současných pravidel, tak zaměstnanec skončí na konci května. To znamená, i když vlastně nechci, aby pracoval, což v takových případech je často, tak ho prostě musím do konce května platit. Podle nových pravidel, pokud ho tedy ze stejného důvodu bych ukončoval někdy v červnu, dejme tomu 17. června, tak on skončí 17. července.
Mm-hmm, tak to je hodně dřív.
To znamená vlastně v tomhle případě by to bylo o měsíc a půl dříve a já toho zaměstnance jako zaměstnavatel o měsíc a půl dříve, jak si už nemusím platit, což, jak říkám, při těch zejména kázeňských a výkonnostních důvodech je samozřejmě pro zaměstnavatele klíčové. Ta dvouměsíční doba zůstane při těch výpovědních důvodech, které, řekněme, jsou z pohledu zaměstnance nezaviněné, to znamená při těch týkajících se nadbytečnosti a při těch týkajících se zdravotních důvodů. Tam se nám tedy změní jenom ten běh, to platí pro všechny, ale nezmění se nám doba.
Takže musíme dávat pozor na to, kdy bylo co doručeno, protože nemůžeme počítat vždycky od prvního dne v měsíci, ale musíme mít někde tu obálku nebo něco takového schované.
Přesně tak. Pak je samozřejmě ještě otázka, jak k tomu zaměstnavatelé přistoupí, protože novela vlastně počítá s tím, že si zaměstnavatelé, pokud budou chtít a pokud si to se zaměstnanci dohodnou, tak si můžou do jisté míry nechat i tu původní úpravu.
Aha.
A je to zejména z toho důvodu, že třeba právě při těch organizačních změnách ten nový běh výpovědní doby není úplně ideální. Protože typicky organizační změnu dělám třeba ke konci nějakého měsíce.
Jasně, takže aby ti to navazovalo.
Přesně tak, aby mi to navazovalo, protože zase na druhou stranu judikatura nám říká, nemůže zaměstnanec skončit dřív, než tu pozici zruším.
Aha.
Tam by nebyla příčinná souvislost a zase nemůže v uvozovkách ani pracovat už poté, co už nabyla účinnost zrušení té pozice. Takže vlastně to, že se nám překrýval ten konec té výpovědní doby a načasování té organizační změny bylo vlastně super.
Jasně.
Samozřejmě i teď to nebude problém v těch situacích, kdy budu mít jednoho zaměstnance, ale budu-li rušit 10 míst a loučit se s 10 zaměstnanci, a teď ne každý bude na pracovišti, každý má jiné směny, tak vlastně v tu chvíli jako nějak rozumně načasovat to zrušení těch pozic, tak aby mi to korespondovalo tedy se skončením těch pracovních poměrů, bude složité, což otevírá tu možnost si vlastně sjednat ten, jenom třeba i pro ty organizační a zdravotní důvody, ten původní běh výpovědní doby.
Mm-hmm, takže budeme se muset vždycky podívat vůbec do smlouvy, který ten režim platí. A je tam ještě nějaká zajímavost v té novele?
Je tam toho poměrně hodně. To, co třeba bych ještě zmínil, protože to možná ne všichni budou vědět, jelikož se to doplnilo na poslední chvíli poslaneckými pozměňovacími návrhy, tak je zejména zrušení vstupních lékařských prohlídek pro nerizikové práce. To není jakoby úplně novinka, že by se o tom nemluvilo, ono to dokonce bylo připraveno v novele zákona, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví. Jenomže s ní tak dlouho otálelo s tou novelou, že už vlastně nebyla teď jiná cesta, jak to prosadit, než že to tedy bylo přilepeno pozměňovacím návrhem pana ministra Jurečky z MPSV k této novele zákonníku práce. Ale tak dejme tomu, aspoň tady máme nějakou souvislost, ono ty přílepky...
To jakž tak souvisí, no.
jsou často i vzdálenější, takže aspoň něco. A také ještě pan minister připravil poměrně zásadní změny v podpoře v nezaměstnanosti, která, bych řekl, pokračuje v tom trendu těch posledních 2-3 let, kdy předtím se nám to utahovalo a teď se nám zase jako naopak povoluje. To znamená, teď ty částky půjdou nahoru, i některé další podmínky pro přiznání se zmírňují, takže v podstatě dá se říct, že nezaměstnaní na tom budou lépe. Ono to tak je obvykle, když je nezaměstnanost nízká, stát to moc nestojí, tak je možné být pozitivní. Věřím, že stejně jako předtím, pokud se situace otočí a nezaměstnanost vyletí nahoru, takže zase stát začne utahovat, aby si ty náklady reguloval, ale je pravda, že prostě teď si to víceméně jako může ten stát dovolit, že ty náklady nejsou tak vysoké.
A my budeme mít další novelu, o které si můžeme povídat.
Přesně tak. A ještě bych zmínil jednu poslední věc v rámci této novely a to, že tedy neprošel nakonec pozměňovací návrh počítající s výpovědí bez udání důvodu. Tedy ta nebude, byť to asi není úplné překvapení, protože velká část politické reprezentace s výjimkou ODS a TOP 09 se proti výpovědi bez udání důvodu poměrně intenzivně vymezovali, a to včetně třeba poslanců za ANO, čemuž nakonec odpovídalo i to hlasování v poslanecké sněmovně, kde tedy i části koaličních hlasů skutečně tento návrh neprošel, což nakonec bylo, bych řekl, očekávané odbornou veřejností v tom směru, že sice to téma bylo hezké, ale ten návrh byl připraven tak špatně, že v podstatě se asi o nic jiného, než o uvozovkách politickou vlaštovku a takové to jako říct, my bychom tohle chtěli, ale současně mě z toho jako v podtitulu vyznívalo, ale vlastně ani my to nemyslíme vážně, protože prostě ten návrh byl skutečně připraven špatně a jako vytvořilo by to obrovské množství problémů.
Takže jsme skoro rádi.
Takže dá se říct, že odborná veřejnost minimálně je ráda, protože vykládat tady tento pozměňovací návrh by bylo přinejmenším obtížné. Nicméně, dost o novele zákoníku práce. Kristýno, co ty máš nového v legislativní oblasti?
No, já jsem sice nemoviťák, ale já se nebudu držet tentokrát svojí oblasti, protože kromě toho, že jsem nemoviťák, tak jsem taky hrozně zvědavá. A mám novelu občanského zákoníku, která totiž reaguje na nález Ústavního soudu, o kterém já jsem v minulém roce v podcastu i povídala. je z dubna 24, takže v zásadě rok to trvalo, kdy ústavní soud rozhodl, že je v rozporu s ústavou České republiky požadavek na sterilizaci, respektive znemožnění reprodukční funkce v případě změny pohlaví. Ústavní soud věděl, že to je složitá záležitost, tudíž dal zákonodárci čas právě do června tohoto roku, než vlastně ta změna, to zrušení těch ustanovení zákona, které vyžadovaly tu sterilizaci pro změnu pohlaví, tak nabyde právní moci a účinnosti. A tím pádem zákonodárce měl čas připravit novelu, která na to bude reagovat a ty podmínky změní. A tu novelu už tady máme. A vlastně úplně se mění ta situace, kdy nově se ta změna pohlaví považuje opravdu za statusovou a já bych řekla skoro jako byrokratickou záležitost, protože už žádná operace, sterilizace a podobně k tomu není potřeba. A ke změně pohlaví tudíž dochází okamžikem zápisu změny pohlaví do matriky. Ono to bude mít několik fází. Nejprve ten člověk, který vlastně už je nějakým způsobem v léčbě a má potvrzení jednak od sexuologa, jednak od psychiatra, že má ten rozpor mezi vlastně biologickým pohlavím a tím psychickým, tak přijde na matriku a učiní prohlášení, že vlastně má zájem o změnu. Na základě tohoto prohlášení o tom, že je učinil, dostane i potvrzení, to je důležité. A současně s tímto prohlášením už může požádat o takzvané neutrální jméno. To může a nemusí, není to povinné, může zatím fungovat i pod tím původním jménem. A probíhá dál jeho léčba a nejdříve za rok, tak může na matriku přijít znovu. A tam už se dělá ten zápis ze změny pohlaví a k tomu musí doložit jednak čestné prohlášení, že podstupuje hormonální léčbu v případě, že doktor nepotvrdí, že to s ohledem na jeho třeba zdravotní stav a tak není možné. A současně další zase potvrzení zase od toho psychologa a sexuologa ohledně toho, že tam pořád vlastně je ten rozpor, které musí být vydáno poté, co učinil to první prohlášení. Současně jde pořád ještě před komisi, tak jak to bylo i za té předchozí úpravy. Nicméně teď ta komise vlastně neschvaluje tu operaci, tudíž z té komise vypadávají i odborníci, kteří řešili tu operační stránku věci. A ti jenom potvrzují, že opravdu je tam ta diagnóza, jsou všechny tady ty podmínky splněny. A jakmile má všechny tyhle dokumenty pohromadě a uběhl rok od toho prvního prohlášení na matrice, tak přijde na matriku, předloží tyto dokumenty, zapíše se změna pohlaví a v tu chvíli tak vlastně k té změně pohlaví opravdu došlo.
Takže ale pořád docela vlastně dlouhý proces a rozhodně se nedá říct, že by to bylo vlastně něco jednoduchého.
Určitě ne, ten rok je vlastně odůvodňovaný požadavkem, aby tam byla ta jistota, že to ten člověk myslí vážně, byť teda zákon připouští možnost změny pohlaví dvakrát za život. Takže teoreticky se, je to tam vysloveně napsáno a omezeno na dvakrát, že teoreticky to může být jako jedním směrem a pokud by se potom ukázalo, že to byla opravdu nějaká chyba a podobně, tak ještě to jde vrátit. A to právě trošku souvisí i s těmi původními požadavky na ty operace, sterilizaci a tak, protože ty byly právě nevratné. Plus ještě jako v tom odůvodnění i u toho ústavního soudu se mluvilo i o tom, že prostě je to zásah do tělesné integrity, který nemusí být nezbytný, jako jakákoliv jiná operace je nebezpečný. A bylo to vlastně požadavek, který musel být splněný, na té změně nedošlo. Tebe jako odborníka na pracovní právo by mohlo zajímat, že i v případě, že dojde tady k té statusové změně, tak třeba z pohledu právě pracovního práva se na ty osoby pořád bude koukat, jako kdyby ke změně jejich pohlaví nedošlo. Protože ono tím, že nedojde k té operační změně a sterilizaci, není to, že nesmí, je to jenom, že nemusí. Jo, takže kdo bude chtít, tak může samozřejmě jakékoliv úpravy podstoupit, ale nemusí, což znamená, že někdo, u koho proběhla změna pohlaví na muže, pořád ještě může vlastně porodit třeba dítě. A v tu chvíli se na něj uplatňují všechny ustanovení, které se týkají těhotných žen, kojících žen a podobně.
A jenom teda to ano. Se uplatňuje pouze v případě, kdy nepodstoupí tu operační změnu nebo v obou případech?
To se uplatňuje teď vždycky, ale pokud podstoupí operační změnu, tak už rodit nebude.
Určitě. To mě došlo, ale dejme tomu, máme tady, že jo, samozřejmě pravidla BOZP, třeba maximální váhu břemen, kterou můžou zvedat ženy, což máme jinak oproti mužům. Ano. Tady bych asi očekával, že to se bude pořád aplikovat.
To se bude aplikovat.
I té změně na muže, i při té operační změně prostě pořád ten původní limit, protože...
Přesně. Bez ohledu na to, jestli k nějaké operaci došlo nebo ne, tak pro tyhle účely přesně jsou to i tady ta ochrana opatření ve vztahu k práci, tak se bude na tu osobu dívat se, jako kdyby k žádné změně nedošlo.
A ještě ještě možná jedna taková otázka, protože hodně v této souvislosti i ve světě samozřejmě rezonuje téma sportu. Řeší tak to nějak novela?
Ne, o sportu se tady nemluví, nicméně co se řeší a co byla vlastně mezera v zákoně a chybělo to, tak je změna jména opravdu na to druhé pohlaví, protože já jsem říkala, že když přijde učinit to první prohlášení, že se vlastně na tu změnu pohlaví chystá, tak může a nemusí přijmout nějaké to neutrální jméno. To je na volbě toho člověka. Ale poté, co už k té změně pohlaví opravdu dojde a je to zapsáno, tak zákon vyžaduje, aby měl v případě, že je to změna na muže, tak mužské jméno, v případě změny na ženu, ženské jméno. A to platilo i dříve, nicméně nebyl vlastně žádný způsob, jak toho docílit, protože zákon o matrikách sice říkal, že pokud jako to jméno nové nenahlásí, tak to matrika předá soudu, ale soudy neměly žádnou procesní úpravu, co mají potom dělat. Takže to se teď doplňuje do zákona o zvláštních řízeních soudních, že pokud, a neumím si teda představit proč, ale ten člověk by si prostě nezvolil nové jméno, které odpovídá tomu jeho novému pohlaví, tak, že o něm rozhodne soud. Takže teoreticky soudy budou přidělovat jména potenciálně.
To je zajímavé. Jenom možná nevím, jestli jsi to na začátku zmiňovala, v jaké fázi ten návrh je.
Ten je relativně na začátku legislativního procesu, nicméně účinný by měl být od 1. července.
Takže opět velice pozitivní představy zákonodárce a už je teda v poslanecké sněmovně nebo je zatím ještě v připomínkovém
řízení? Ne, už je to v poslanecké sněmovně.
Tak aspoň, že tak, protože přece jenom si myslím, že už se nám jako hodně blíží doba, kdy poslanecká sněmovna už nebude úplně fungovat.
Přesně.
Máme tak,
tak no.
Poslední 2-3 měsíce a pak už se neschválí vůbec nic, tak uvidíme, jestli se s tím zákonodárce poradí.
Tam budeme mít víc problémů a k tomu se za chvíli dostaneme, protože my už jsme zvládli legislativu. Teď většinou, já tě poučím, jo, protože já jsem tady v tom podcastu jako domácí a zvyklá, tak většinou se bavíme i o tom, jestli máme nějaká zajímavá soudní rozhodnutí. Máš nějaké zajímavé soudní rozhodnutí?
Mám jedno. Opět nejvyšší soud nám trošku rozčeřil vody. A to, bych řekl, prolomil malinko něco, co doposud považoval a deklaroval za naprosto neprolomitelné. A to je lhůta k napadení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Uh-huh. To je 2 měsíce poté, co ten pracovní poměr měl skončit. A v podstatě dá se říct, že jakékoliv dosavadní pokusy se všemi možnými argumenty tu lhůtu nějakým způsobem prolomit, pokud prostě ten člověk v té lhůtě nešel k soudu, nezažaloval tu neplatnost, vzpomněl si prostě později a zkoušel to zleva zprava, tak ty soudy byly opravdu neústupné a to mohl být sebelepší důvod, proč by ta výpověď byla neplatná. My jsme měli také v minulosti jeden případ, který se týkal toho, že byla výpověď z organizačních důvodů dána těhotné zaměstnankyni a prostě také přišla s tím až po skončení této dvouměsíční lhůty. A prostě soudy řekly, i když jako ta výpověď by nakrásně byla zcela úplně zjevně neplatná, pokud ta žaloba byla podána po těch 2 měsících, nemůže se už nic přezkoumávat, nemůže se už nic řešit, prostě platí to tak, jak to bylo. A tak, promiň?
No, to je zásada, právo náleží bdělým, že jo? Takže pokud si nedáváš bacha, tak svoje práva uplatňovat nemůžeš.
Přesně tak, na druhou stranu, když to srovnáme, že jo, běžné promlčecí lhuty jsou v letech, běžně to jsou 3 roky, tady jako jsou to 2 měsíce, je to poměrně krátká doba, ale na druhou stranu je to samozřejmě dáno tím, že je potřeba ty vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem prostě nějakým způsobem postavit najisto. Kdyby ten zaměstnavatel měl v vozovkách 3 roky čekat, jestli přijde, nepřijde nějaká žaloba, tak by to bylo samozřejmě přinejmenším zvláštní. Nicméně, v tomto novém rozsudku Pokud by posluchače zajímalo, jde o spisovou značku 21 CDO 565/2024, tak nám tady toto malinko naboural, a to s ohledem na ustanovení občanského zákoníku, které říká, že po dobu, kdy strany mimosoudně jednají o existenci nějakého práva, tak takovéto lhůty se přerušují a počínají běžet tedy znovu až potom, co takové jednání skončí. Mm-hmm. My jsme tak nějak těch posledních 11 let, jestli si to říkám správně, co občanský zákoník platí, tak jsme si toho jako v pracovním právu všimli, že tam takové ustanovení existuje, a říkali jsme si, jestli se toho dřív nebo později soud nechytí, což se stalo. A v podstatě řekl, je potřeba to vzít v úvahu, protože byl to případ, kdy se zaměstnancem rozvázali pracovní poměr ve zkušební době někdy v létě a on podal žalobu až v únoru následujícího roku, takže s poměrně velkým odstupem. A jeden z těch argumentů, čím odůvodňoval, proč tu žalobu podal až tak pozdě, je to, že s tím zaměstnavatelem diskutovali, jak to tedy nějakým způsobem mimosoudně narovnat. Soudy nižších stupňů šly nebo držely se té původní judikatury, ty mu to prostě zamítli, řekli, žaloba podaná pozdě. Nejvyšší soud zvedl takový varovný prst a řekl, ne, musíte se tím zabývat, tím, co ten žalobce, ten zaměstnanec tvrdil. A musíte ho tedy vyzvat k tomu, protože tam plně ten soud opravdu neřešil, vyzvat k tomu, aby doplnil svá tvrzení ve vztahu k tomu, že tedy skutečně to mimosoudní jednání probíhalo. To důležité je, že pro ten budoucí výklad nejvyšší soud řekl, že tímto mimosoudním jednáním není ani aktivita neopětovaná jedné strany, že chce něco řešit, ani, řekněme, vzájemná pouze jako výměna stanovisek ve smyslu odpovíme vám na váš dopis, řekneme vám, proč si myslíme, že to říkáte špatně, ale rozhodně tam nedáváme nakonec žádné otevřené ve smyslu pojďme se o tom pobavit, pojďme se na to sejít, kolik byste chtěl, aby jsme se mimosoudně dohodli a podobně, ale řekneme prostě jenom ne, za nás je to platný, protože proto, tečka, nazdar. Uh-huh. Tak tady řekl, tohle z toho jednání není, ale ve chvíli, kdy už opravdu ty strany diskutují, jestli bychom se mohli nějak narovnat, za jakých podmínek a podobně, tak z toho rozsudku vyplývá, že v tento moment už tu dohodu považuje za uzavřenou, když zdůrazňuje, že není potřeba, aby ta dohoda o mimosoudním jednání byla písemná, že může být klidně ústní, ale může být i fakticky konkludentní, tedy jenom prostě vyjádřená chováním těch stran. Takže je potřeba to vzít úvahu a zaměstnavatelé zejména, když tedy ten zaměstnanec se jim po nějaké výpovědi okamžitém zrušení ozve, že s tím nesouhlasí, tak si musí velice dobře rozmyslet, jestli s ním prostě povedou nějaké debaty, povedou nějaké diskuze, anebo jestli mu jenom řeknou ne, my se trváváme našeho stanovisku, nebudeme se bavit, a k tomu jednání potom můžou přistoupit třeba až po těch 2 měsících, když bude podaná ta žaloba, tak tam samozřejmě ještě předtím, než ten soud reálně začne, tak tam bude prostě minimálně několik týdnů, ne-li měsíců na to případné mimosoudní jednání, aby si tím neoddalovali vlastně tu lhůtu toho zaměstnance, dokdy tu žalobu musí podat, což je takový moment, kdy prostě musí jednoznačně dát najevo, jestli je to jenom takové plácání do větru, anebo jestli skutečně tedy tu neplatnost toho rozvázání chce zpochybnit.
Takže to je strašně nebezpečné pro ty, kteří jsou vlastně hodní a chtějí tomu zaměstnanci třeba ještě nějak vysvětlit a nechtějí ho jen tak odbít a podobně, že tím se dostanou do tady té diskuze, která potom může být považována vlastně za tu diskuzi prodlužující lhůty.
Přesně tak, a samozřejmě zejména, když ty diskuze budou vedeny ústně, tak pak samozřejmě ten zaměstnanec může namítat, že tam byla diskuze o mimosoudním řešení, přestože zaměstnavatel bude říkat, ne, my jsme se jenom sešli, aby jsme vysvětlili, jak to je, a řekli, že se s váma bavit nechcem o žádným mimosoudním řešení, tak samozřejmě tam pak můžou být tahanice. Takže jako pokud chci mít jistotu, tak je lepší se nebavit ústně, bavit se jenom písemně a být v tom jako naprosto rezolutní ve smyslu, že prostě setrváváme v našem stanovisku, nechceme diskuzi vést, anebo ji samozřejmě vést, když chceme, ale s tím vědomím, že potom má zaměstnanec víc času na to, aby podal žalobu soudu.
A možná taky vědět, kdy ta diskuze skončila. Že jsme se opravdu nedohodli a teď začaly běžet ty 2 měsíce.
Dát to jako zcela jasně najevo, že jako za nás to považujeme za ukončené, tyhle diskuze, a už prostě další jednání nepovedeme, takže jako ano, udělat tam poměrně výraznou tečku za těmi jednáními, aby to neskončilo takovým tím otevřeným koncem, jakože my se vám ozveme a pak se už měsíce nikdo neozve, pak je otázka, kdyby ta lhůta vlastně přestala běžet. Tam to,
jasně, protože...
Tam to nemusí být úplně nic jasného.
Umím si představit, že by to mohlo být považováno za nepoctivé jednání, kdy zaměstnanec byl udržován ještě v naději a zaměstnavatel se tvářil, že už vlastně to skončilo, tudíž uběhla lhůta a víme, že soudy s tímhle pracovat umí, pokud chtějí.
Přesně tak, samozřejmě pokud soud dostane možnost to vyložit ve prospěch zaměstnance, tak tam velice často to tak učiní. No a Kristýno, co ty? Máš nějaké zajímavé soudní rozhodnutí, kde nám opět soudy přinesly nějaké zajímavé novátorské myšlenky?
Já mám rozhodnutí ústavního soudu, který se vlastně zabýval tím, jak funguje smlouva mezi soukromou vysokou školou a jejich studentkou. A ukázalo se, že tyhle smlouvy, respektive nároky z nich, se řeší relativně často a ústavní soud tady vlastně nejvyššímu soudu trošku vyčítá, že měl možnost sjednotit tu judikaturu, jak se k těmto smlouvám má přistupovat, a nejvyšší soud to úplně neudělal. Co se stalo? Studentka se přihlásila ke studiu na soukromé vysoké škole, podepsala smlouvu o vlastně tom studiu, na základě té zaplatila za první rok studia 40 tisíc. Na konci roku se rozhodla, že ve studiu už nebude dál pokračovat, dostala potvrzení o ukončení studia a k tomu fakturu na 170 tisíc.
Uf, docela pálka.
Přesně tak, ta částka měla zahrnovat nějaké administrativní poplatky související s ukončením toho studia, ale také vlastně poplatky za další dva roky, které ale ona se rozhodla už tam nestudovat. Šlo to k soudu, protože vysoká škola po ní tady tu částku, kterou odmítla zaplatit, tak vymáhala. A už soud prvního a druhého stupně se střídali v tom, jestli na to ta vysoká škola má nárok nebo nemá nárok. Nakonec to skončilo u nejvyššího soudu. Nejvyšší soud řekl, že na to nárok nemá ta vysoká škola, s tím, že ještě tam naběhly náklady řízení, které by, kdyby prohrála, tak platila studentka, a ty se vyšplhaly už někam k částce 130 tisíc, takže celkově se hrálo, řekněme, o 300 tisíc. Vysoká škola tak se obrátila na ústavní soud, protože měla za to, že má podepsanou smlouvu, ze smlouvy plyne, že v případě, že někdo ukončí studium, tak má tuhle částku zaplatit, a proč to teda nefunguje. A hlavně byli nespokojeni s tím odůvodněním toho nejvyššího soudu, protože ten se vlastně otočil na tom, že sice existuje statut té vysoké školy, který je schválený ministerstvem školství, nicméně ten statut jenom říká, že poplatky za studium bude určovat potom nějaké nařízení. A ty poplatky v něm nejsou. To nařízení, které určuje ty poplatky, tak existuje, ale to už ministerstvo neschválilo. A nejvyšší soud dospěl k závěru, že když tohle nařízení není schváleno ministerstvem, tak vlastně nemůže mít účinky vůči té studentce. A to, že existuje nějaká smlouva, která říkala, že to takhle bude, a jenom, že ty částky budou určeny podle nařízení, tak to už vlastně žádným způsobem neřešila. A to je právě to, co ta vysoká škola rozporovala, že my přece máme uzavřenou smlouvu a ta je platná. No a ústavní soud se na to díval přesně touhle optikou, protože říkal, jasně, jde o školství, které je řešeno i v rámci veřejného práva, jakým způsobem se poskytuje vzdělávání, že jsou tam potřeba registrace, akreditace, schvalování ministerstvem školství a podobně, jasně, ale ta smlouva, ta je soukromoprávní. A v rámci soukromého práva si každý může dělat, co chce, uzavírat si smlouvy, o čem chce, a pokud je vlastně svéprávný, tak prostě když se k něčemu zaváže, tak to má platit. Tak jak jsme si říkali u tvého rozhodnutí, že práva náleží bdělým, jedna ze základních zásad, tak máme další základní zásadu, a to, že smlouvy se mají dodržovat.
Hlavně smlouvy se mají číst, by možná začalo.
Tím by možná bylo dobré začít, než se přihlásíte ke studiu na vysoké škole, nedej bože, kdybyste třeba se přihlásili na nějaký právní obor, tak tu smlouvu si přečtěte ještě předtím, než se stanete právníkem na základě toho studia. A ne až poté, protože když se po roce rozhodnete, tady to bylo odůvodněné tím, že jí nevyhovovala jako úroveň toho studia, že si myslela, že to není jako dostatečně dobré, tak vlastně může to mít následky až jdoucí do takovýchto částek. Samozřejmě, pokud se o to budete soudit, tak to bude ještě horší. Tudíž ústavní soud dospěl k závěru, že tady nelze dovodit neplatnost, respektive, že nejvyšší soud vůbec nevysvětlil, jak by měla vzniknout neplatnost soukromoprávní smlouvy, kterou uzavřela akciová společnost s vlastně zákaznicí prakticky. Tak proč by na to mělo mít vliv, jestli nějaké jejich vnitřní nařízení má schválení od ministerstva nebo nemá a jestli je to v pořádku. Tahle úvaha vlastně v tom rozhodnutí nejvyššího soudu úplně chybí a proto to ústavní soud vrátil s tím, že nejvyšší soud tady má využít té možnosti a obecně vlastně posoudit, jak se na tyhle smlouvy má nahlížet, kde je ta hranice mezi tím soukromým a veřejným právem, protože samozřejmě některá práva a povinnosti vysoké školy versus student tak jsou dány veřejným právem. Ale pokud existuje i smlouva, tak ústavní soud říká prostě přednost má vždycky ten výklad, který vede k závěru o její platnosti, ne neplatnosti.
A tady si myslím, že to je asi, bych řekl, dlouhodobý trend rozhodování nejvyššího soudu, ústavního soudu v tom směru, že skutečně jako neplatnost by měla být spíše výjimkou a naopak jako držet se pokud možno co nejvíce a hledat, dá se říct, skoro i cestu k tomu, jak tu smlouvu vyložit tak, aby byla platná, než jenom jako zcela jednoduše, rychle říct, je to neplatné, pryč s tím, jak občas má i tendenci malinko nejvyšší soud dělat a dotvářet si i v tomhle směru malinko to právo, aniž by to zejména dostatečně odůvodnil, což asi ten ústavní soud mu vytýká nejvíce.
Nejvíc mu vytýká tu absenci toho odůvodnění, ale současně, a to taky je podobné jako u tebe v tom pracovním právu, že někdy soudy prostě hledají ten výklad, který vyhovuje tomu, kde je podle nich slabší strana a koho chtějí chránit, dokonce skoro zachránit. Takže tady prostě se zcela zjevně hledalo nějaké odůvodnění, jak z toho tu slečnu dostat, aby tu částku platit nemusela. A šlo se přes vlastně schvalovací proces nějakých interních předpisů na ministerstvu, byť měla smlouvu, ve které to podepsala a bylo to tam jako relativně jasně dané, jenom s odkazem na to, že jako ta výše těch poplatků je, ale někde uvedena, taky to nařízení existovalo, bylo zveřejněné, bylo dostupné. Takže je to často i o tom vlastně z čí úhlu pohledu se na to ten soud kouká, komu se snaží nějakým způsobem pomoci, protože to považuje třeba za souladné s dobrými mravy, se slušností, spravedlností a podobně. Ono, ta motivace může být klidně pozitivní, ale potom nám právníkům z toho vstávají vlasy hrůzou na hlavě, protože my napíšeme smlouvu a je úplně jedno, co do ní napíšeme, protože když soud dojde k závěru, že to není spravedlivé, tak prostě tu smlouvu začne ignorovat. Což se stalo vlastně v tomhle případě.
Je to tak, na druhou stranu dokážu si představit, že z laického pohledu bude působit přinejmenším zvláštně, že si ústavní soud k tomu zásahu vybral, řekněme, zrovna takový případ a zasáhl ve prospěch vysoké školy. Zejména když takhle na první přečtení asi v každém to vyvolá ten pocit, že to počínání školy jako nemusí být úplně stoprocentně čestné a zejména takovéto různé vysoké poplatky za zrušení něčeho se přece jenom v těch spotřebitelských věcech řeší poměrně často, ať už to byly banky, ať už to byly pojišťovny. Takže jako může to asi jako vyvolat, jak říkám, spíše v tom laickém pohledu samozřejmě, určité pochybnosti.
Tak oni se vlastně tou argumentací, jestli v tomhle případě taky nejde o spotřebitelskou smlouvu, vůbec nezabývali, protože oni došli k závěru, že je neplatná, tudíž jim bylo jedno, jaká je, takže ono se nám to může klidně ještě vrátit, možná si o tom budeme povídat v druhém kole, kdy nejvyšší soud začne řešit, že je to tedy platná smlouva, ale spotřebitelská a potom zase tam nějaká ta ochrana může nastat. Jenom teda zase z pohledu toho čistě praktického. Tady je to naštěstí v té variantě, kdy ta studentka tu částku nezaplatila, protože vlastně nejvyšší soud a odvolačka tak potvrdili, že platit nemusí, ale ono se mohlo stát tak jako opačný případ, kdy k ústavnímu soudu by šla ona a pokud by se to takhle strašně dlouho natahovalo, tak těch 170 tisíc plus náklady řízení, tak by byly u vysoké školy a ona by byla prostě o 300 tisíc chudší s tím, že možná za pár let se to změní.
No, tak uvidíme, kam se na tenhle ten případ ještě vyvine.
Tak, a my už jsme prošli teda legislativu, judikaturu. Jediné, co mě napadá, máme nějaké zajímavosti z Evropské unie?
Já bych řekl skoro, že určitě. Evropská unie nás zásobuje, si myslím, horem dolem, pokud jde o nové regulace. Já zmíním jednu novou regulaci, a to proto, že nedávno nabyla účinnosti její první část, a to nařízení o umělé inteligenci. Já prosím naše posluchače, ať nevypínají podcast jenom proto, že jsme řekli slovo umělá inteligence, které asi je teďka slyšet horem dolem.
Já za chvíli řeknu horší slovo.
Ale budu velice stručný. Vlastně na začátku února nabyly účinnosti ustanovení týkající se zakázaných způsobů použití umělé inteligence, kde zejména pro tu soukromou sféru jsou důležité zákazy typu využívání umělé inteligence k různým podprahovým sdělením, k cílení na nějaké ohrožené slabší skupiny, ale třeba také zákaz použití umělé inteligence pro rozpoznávání emocí na pracovištích a ve vzdělávacích institucích. Ač to může působit jako, tak jako když to řeknu, poměrně nesrozumitelně, že vlastně co to je, typicky třeba na tom pracovišti si můžeme představit, že vedeme pohovor s uchazečem přes Teamsy nebo nějak přes videohovor a máme software, který nám vlastně analyzuje nějaké neverbální, nonverbální reakce toho uchazeče na naše otázky. Mm-hmm. Což je vlastně něco, co už dneska není, jako že bychom si to nedokázali představit. A tohle je právě přesně to, co nám to nařízení zakazuje, čemu prostě tu umělou inteligenci používat nemůžeme. Tady si myslím, že ještě většina bude v pořádku, ale na co bych upozornil je, že vlastně velice brzo, tedy už za nějaký 4 měsíce, nám ještě nabude účinnosti část týkající se takzvaných vysoce rizikových systémů a tam už bude to jako podstatně širší okruh toho, co všechno tam může spadnout. Budou tam právě systémy rozpoznávání emocí v jiných případech, než tam, kde je to zakázané. Bude tam obecně vlastně využití umělé inteligence, se dá říct, pro rozhodovací procesy. A zejména právě zase třeba i pro ty rozhodovací procesy v pracovně právní oblasti. A tady musím říct, že je to něco, co třeba už jenom dneska člověk, když jako projede si LinkedIn, kde prostě AI je zmiňovaný horem dolem, tak už jsem tam třeba i v tomhle měsíci dvakrát, třikrát narazil na nějaké vyjádření třeba různých rekruterů o tom, jak je vlastně super si pomocí umělé inteligence nechat jako zhodnotit došlé životopisy a v uvozovkách si je nějak nechat oznámkovat a říct, tyhle jako jsou asi vhodný, tyhle jsou asi nevhodný, což je prostě něco, co nám spadne do toho vysoce rizikového použití, které bude velice přísně regulované. Bude tam prostě, bych řekl, obrovské množství povinností, které bude nutné splnit. V podstatě jako rozhodně to nevystačí, jako když použijete ChatGPT a budete si myslet, že to je v pohodě, tak to rozhodně není. A jsou tam vysoké pokuty, až 15 milionů euro. Takže
to je dost.
Je dost. A ještě tam je taková ta druhá varianta, když jste fakt velká společnost, že to bude v nějakých procentech ročního obratu, takže to může být i víc. A je prostě potřeba na to myslet, pokud budete nasazovat umělou inteligenci do jakýchkoliv skutečně už důležitějších procesů, než jenom, že si s ní budete povídat a nechat si proofreadovat text nebo něco podobného, ale bude skutečně už jako zasahovat do nějakého rozhodování, tak prostě tady vám musí začít blikat varovná kontrolka a říct si, hele, musíme se na to ještě podívat z pohledu právních předpisů a to jak z pohledu nařízení o umělé inteligenci, tak z pohledu samozřejmě GDPR a dalších případných nějakých sektorových právních předpisů. Takže možná jako já bych tady skutečně jenom na tohle upozornil, že už to není nějaká budoucnost, tahle regulace, už je to v podstatě něco, co z části je účinné a z části bude účinné velice, velice brzo. No a Kristýno, jaké je tvoje nehezké slovíčko, které jsi chtěla zmínit?
Já mám strašné slovo. Já, jako kdo nás nevypnul doteď, tak teď se to blíží, protože já řeknu slovo udržitelnost.
Ježiš, tak to možná půjde.
Ne. Ono se totiž stalo to v minulých týdnech, že se objevil takzvaný balíček Omnibus 1. Ono jich bude ještě víc, jo, takže čekáme, co se všechno stane. Nicméně, balíček Omnibus 1, tak přišel vlastně z Evropské unie s tím, že je to návrh Evropské komise, jak všem zjednodušit život, což by bylo jako hrozně fajn, protože kdokoliv se začal připravovat na reportování o udržitelnosti, na to, že by vlastně rok 2025 tak měl už mít zpracovaný ve zprávě o vztazích, tak zjistil, že to fakt jednoduchý není, že je tam strašně moc takzvaných data pointů, že bude muset vyplnit úplně příšerný obrovský Excel a že to zabere tak 4, 5, 6 měsíců práce a budou na to potřeba vytvořit týmy, protože to jeden člověk prostě ani omylem nedá a že to fakt nebude sranda. No a teď přišel tenhle balíček a Evropská komise říká, hele, my jsme to asi trochu přepískli, takže my to zjednodušíme, my to odložíme o 2 roky a hlavně my jsme říkali, že teď ten reporting bude muset dělat strašně moc firem, protože pokud mají víc než 250 zaměstnanců a k tomu nějaký obrat nebo majetek, tak do toho spadnou a to jsme se bavili o tisících firem.
No jasně.
A ty se na to začali chystat. Oni změnili tu definici toho, kdo do toho spadne a vypadnout by mělo zase ven 80% těch firem, které už se na to začaly chystat, že tenhle rok budou muset reportovat.
Aha.
Takže najednou jako, aha, my nic dělat nemusíme, nás se to netýká. No, to by jako bylo hezky, jenomže ono je to zatím jenom ve formě návrhu Evropské komise. A jak tady tohle funguje? My máme teď platnou směrnici. Směrnice nemá přímý účinek, to znamená, že to, že je nějaký požadavek ve směrnici, ještě neznamená, že české SROčko musí něco dělat. Tu směrnici máme implementovanou do našeho zákona o účetnictví, ale jenom v první fázi. Už jsme pozadu. Jo? Česká republika už je prostě pozadu, už tam měla být ta druhá fáze naimplementovaná taky, která by právě říkala, že pokud splňujete ty požadavky, tak rok 25 už budete muset reportovat.
Tak ono, dá se říct, ale v tomhle případě to vypadá, že to je ku prospěchu věci, že jsme pozadu.
No to je otázka, protože jako ta směrnice platná je, tudíž my porušujeme povinnost ji implementovat. A to, že tady vznikl tady ten balíček, znamená, že ten balíček ale musí ještě projít Evropským parlamentem a radou, musí se změnit ta směrnice a až se teprve změní ta směrnice, tak my můžeme tu změnu té směrnice implementovat zase do toho zákona o účetnictví, který nemáme ještě ani v souladu s tou původní verzí. A ty jsi to správně říkal. My máme poslední tak 3 měsíce, kdy náš parlament bude ještě nějakým způsobem fungovat. Takže my teď vlastně tu změnu zákona o účetnictví, aby ty naše společnosti byly povinny reportovat, máme někde ve 2. čtení.
A?
To se teoreticky může stihnout.
To ještě hrozí, že se stihne, no.
A když se to stihne, tak se bude reportovat, budou reportovat všichni, co měli původně reportovat a v tom nejširším, nejpřísnějším rozsahu. A prakticky Česká republika teď nemá jinou cestu, než to udělat, protože jinak porušuje svoje povinnosti na základě té směrnice. To, že možná se ta směrnice změní, ale prostě ten proces na té evropské úrovni je na měsíce, tak jako spoléhat na to a nepokračovat v tom našem legislativním procesu, nebo spoléhat, že potom k 31. prosinci to zase ještě změníme a všechno to zrušíme? A to se bavím jenom jako o tom, nad čím teď mají přemýšlet zákonodárci. Ale teď si představ, jako, co se děje v těch společnostech. Ty máš rozjetý proces na to, abys implementoval všechny ty požadavky, aby ses připravil na ten reporting, abys prostě sbíral ta data, tohle všechno. A teď jako máš to dělat, nebo to nemáš dělat?
No,
to je
skvělá otázka, já si myslím, že... Ale na druhou stranu, tohle to bohužel se teď děje skoro v každé oblasti, bych řekl, že to není jenom specifikum udržitelnosti, ale že takové to jako změny na poslední chvíli a změny změn a podobně je prostě dneska už takový jako každodenní skoro jev, no, tak vidíme, jak se s tím zákonodárci popasují. Je otázka, jestli by skoro tady v uvozovkách stát měl dát hlavu na špalek a říct, no tak my jako stát zaplatíme pár milionů euro na pokutě Evropské komisi, aby
jsme neimplementovali.
Za to, že nebudeme implementovat, ale vlastně tím všem dáme najevo, že prostě v tomhle rozsahu to implementovat se nebude a že to prostě chystat nemusíte, aby ty firmy, řekněme, ušetřili pár set milionů euro, ne-li miliard euro, které by museli vyhodit komínem tím, že celým tím vlastním procesem projdou a ono se to pak 31.12. nějakou novelou vyhlášenou 30.12. změní.
No jo, jenomže teď udělá to ještě současná vláda,
no.
A nebo to nechá těm novým.
To je otázka.
Jako ne? To, že nám do toho padl ještě volební rok, si myslím, že pro české firmy je ještě vytváření většího zmatku a nejistoty než u těch, kteří aspoň vědí, že na konci roku budou mít ve vládě ty stejné lidi, které tam mají teď, a pokud ti něco řeknou, jak k tomu budou přistupovat, takže by to mohlo aspoň teoreticky platit, ale to u nás prostě není. Takže my to budeme sledovat a vlastně jediné doporučení asi je, buďte připraveni úplně na všechno, protože ono taky může se stát, že už na úrovni té Evropské unie, tak se ty parametry, které teď vyhlásili slavnostně, zase změní. A nevypadne 80% firem, ale třeba jenom 40%.
I to je možné. Tak další doporučení, poslouchejte náš podcast.
Rozhodně.
Abyste se dozvěděli o všech důležitých novinkách. No a já myslím, že tím jsme asi vyčerpali vše, co jsme dneska chtěli říct.
Já myslím, že jsme vyčerpali i posluchače.
Já si to myslím taky. Tak Kristýno, děkuju moc.
No já děkuji, že ses k nám přidal a budeme se těšit na slyšenou s posluchači zase příště, byť to nebudeme my, bude to zase jiná dvojice, kterou jste spolu ještě určitě neslyšeli.
Naslyšenou.
Naslyšenou.